tro hwn ar y cwmni bach, mae gen i anreg Nadolig go arbennig i chi. Dwi'n cael cwmni un o eiconau cyfoes Cymru. A dwi ddim yn defnyddio'r geiriau hynny'n ysgafn, oherwydd yn gwmni fi y tro hwn, y mae Dafydd Iwan. Mwynhewch. Wel, Dafydd Iwan, croeso i'r cwmni bach, y rhifyn nadoligaidd, fel y gwelwch chi o'r addurniadau ardderchog sy'n gyda ni.
Wel, ia. Dwi'n mynd i'n tinsel yn arbennig, ond dwi'n ddi'n dolig. Dwi'n wrth ymwodd o'r dolig.
Chi'n mwynhau dolig. Beth ych chi'n mwynhau yw'n dolig?
Wel, cael y teulu yn hyd. Yeah. Ac mae unrhyw achlysur sy'n dod ar... Achos dyn ni gyd wedi chwalu braidd yden y dyddiau yma. Dwi'n mynd abod llawer o deuluoedd sydd wedi llwyddo i gadw pawb yn byw o fewn ardal gyfyngedig.
Yeah.
Felly mae unrhyw achlysur sydd yn ddigon pwysig i ddod â phawb ynghyd. Ac mae'r Nadolig yn un o'r hynny.
Yeah.
Ac wrth y modd. A cadw cysylltiad â phawb a clywed stori pawb a gobeithio rhyw ddwrnod y bydd mwy ohonyn nhw yn gallu dod nôl yn nes at gartre.
Ie. Y cwlwm perthyn yn dyfa.
Ie. Mae hwnna yn un o'r pethau sydd wedi newid yn ystod yn bywydau ni. Duedd i adael cynefin i chwilio am waith neu beth bynnag i fynd i'r coleg ond gwaith fel arfer ne. Ac mae hynna'n golled ond fel mab y mans wrth gwrs dwi rioed wedi byw mewn ardal lle oedd gennau deulu estynedig hanesyddol felly
felly fan hyn i ni'n dechrau i chi'n fab y mans. A gwy fel arfer yn gofyn i'n gwestiwn ni, un o ble i chi, felly Dafydd Iwan, un o ble i chi, neu un o ble byddech chi'n gweud i chi?
Wel, na'r pwynt. Fyddai byth yn gwybod sut i ateb y cwestiwn, un o ble i chi. Achos dwi'n byw yn Nghyffiniau Caernarfon ers dechrau'r 70au, sydd bron, tynnu am 60 mlynedd, a maen nhw'n dal i ofyn, o ble ydych chi'n dod? Achos maen nhw'n gwybod bod yna acen i'n wahanol, yn wedi yng Nghaernarfon, ynddo? A hefyd, dwi'n un o'r rheini sydd yn tueddu i fynd yn ôl i acen Bryn Aman pan mae'n siarad â pobl sy'n byw i'r de o Aberystwyth. Heb yn wybod bron i fi hun, a pan bydd pobl Caernarfon yn clywed fi'n siarad yn yr acen ddiarth yna, maen nhw yn meddwl bod fi'n dod o'r lleiad. Ond... O lle dwi'n dod? Wel, dwi'n dod o Eryri ac o Arfon ac o Gaeathro Bontnewydd. Ros bach ydy enw'r lle lle dwi'n byw. Felly i ateb o'n fanwl gywir, dwi'n dod o Ros bach. Ond os yna neb yn gwybod lle mae Ros bach. Ond wrth gwrs, be dwi'n arfer dweud ydy, dwi'n teimlo mod i'n perthyn i dipyn o bob man. Teulu'n had... wedi gwreiddio'n ddwfn yn Ceredigion. Teulu mam gwreiddio ddwfn iawn yn Sir Drefaldwyn.
Reit.
Wedi byw wedyn yn Mryn Aman, symud i Lan Uwchlyn, symud i Gaerdydd am gyfnod ac yna nôl i Wynedd. Felly, y ffordd hawsau i ddweud ydy, dwi'n dod o Gymru ac mae hynny fel arfer yn ddigon.
Ydy mae'n siŵr. Ond y dechreuadau yna, Bryn Aman?
Wel, mae gennau feddwl uchel o Bryn Aman, oedd o'n bentre, mae o'n dal i fod yn bentre Cymreigaidd, ond mae wedi cael dipyn o fewn i fiad ar ôl datblygu'r M4 ac ati. Mae pobl wedi ffeindio bod yna dau rhatach i gael mewn pentrefi fel Bryn Aman. Ond dwi'n cofio Bryn Aman fel pentre glofaol. Oedd y rhan fwyaf yn ffrindiau i, neu llai'n blant i lywyr neu'n persyn i lywyr yn agos. Ac oedd y golygfa'r glywyr yn dod o'r shift nos drwy stryd Bryn Avenue, yn olygfa rhyfeddol. Dwi'n cofio fel oedd sŵn ysgidiau hwylion ar y ffordd ac wrth gwrs oedd i wynebau nhw'n ddi a mynd adre wedyn i olchi o flaen y tân a'r lliged yn sefyll allan a mae'r olygfa yna wedi aros efo fi.
Honno'n ddramatig o ddelwedd.
Oedd achos oedd y sŵn yn llenwi'r stryd, sŵn ysgidiau hwylion ar Gymraeg, bendigedig yma. Ac o'n i'n edmygu'r glywyr yn i'w meddwl amdanyn nhw lawr yn gweithio yn y ddeiar yn cael glo i ni gael tân. Ew, o'n nhw'n arwyr i mi.
Arwyr glew, arwyr glo.
Ie, o'n sicr. Ac o'n i'n mach yn genfigennus o'n ffrindiau achos o'n nhw yn perthyn i'r glywyr neu'n blant i'r glywyr, ond o'n i yn blant i'r gweinidog yma oedd un o ddim yn perthyn i Brynaman.
Nawr te, achos y llun chi wedi dod i ni yw llun ohonoch chi yn bedwar o foes yn sefyll o gwmpas eich tad. Yn dyfa, disgrifiwch y llun.
Wel, wrth gwrs, oedd y ffaith bod ni'n fab i yn beibio ni weinidog yn bwysig. Ac wrth gwrs, oedd mam yn cadw ni gyd gyda'n gilydd. Ond am bod ni'n blant y gweinidog, oedd na ddisgwyliadau arno ni.
Nawr te.
Ac oedd, mae'n debyg bod ni gyd yn tueddu, yn wedi y tri hynna honno ni, yn tueddu i gicio dros y tresu dim bach bob un o hyn. Ac wrth gwrs, os oedd mab y gweinidog yn tramgwyddo, yn mynd yn rhyw ffordd, oedd honno'n stori fawr. Felly oedd rhyw enw gyda ni o fod yn blant drwg. Dwi'n meddwl bod ni'n arbennig o ddrwg. Ond oedd ni hefyd yn teimlo weithiau bod ni ddim eisiau cael yn cyfyngu gormod.
Mae'r disgwyliad yn ormod yn diwedd roi dron mor gynnar a'i chythau ddim wedi ond bod yn y byd am gyfnod bach.
Wel, oedd y disgyblaeth o'n i'n gorfod mynd i'r capel sicr yn y bore dweud adnod a'r Ysgol Sul a'r Band of Hope a ymwneud â phob beth oedd ynglyn â'r capel a doedd hynny ddim yn farn ac yn fwrn ac yn faich achos fyna ddysgo ni i adrodd a chani a canu mewn cor a canu'n unigol a perfformio a'r Steddfod capel yn bwysig a'r perfformiad mawr a degnadolig a dysgu bethau yn yr Ysgol Sul. Na, oedd ddim yn fwrn, ac eto oedd ni'n sylweddoli yn bod ni'n gaeth i'r drefn yna yn fwy felly na llawer o'r plant eraill. Ac oedd ni'n teimlo weithiau fel bod angen torri allan o'r dros y tresu. A wedyn pam symudon ni allan uwchdyn, yr un math o batrwm wrth gwrs, ynddo. Er bod y cefndir yn ollol wahanol, yr un diwylliant oedd yn Brynaman, oedd yn Llanuwchlyn, ond i fod o ar gefndir gwledig amaethyddol.
Siwr oedd hwnna, yn newid, fel chi'n gweud, mae yna bethau sy'n debyg, ond mae rhaid bod yn teimlo fel bod y ddau le yn fydoedd ar wahân.
On, a dwi'n cofio'r diwrnod gath dad i sefydlu yn Llanuwchlyn, oedd hi'n digwydd bod yn ddiwrnod niwlog ofnadwy, a dwi'n cofio gweld diwrnod mor niwlog. Yr holl flynyddoedd fe ni'n byw yn Llanuwchlyn. Ond y diwrnod hwnnw, ac oedd lond bus neu ddau wedi dod i fyny o Brynaman, ac ar y ffordd i'r capel, o'n i ar y bus, ac glywes i, ac o edrych allan drwy'r ffenest, o'ch chi'n gweld dim byd o'n niwl. Ac wy'n cofio ddwy wraig yn sgwrsio ymlaen i, a un yn dweud yn all, beth oedd dros i benne i ddod i siwd le? Yng ngofeb bethau hynna achos oedd symud i'r gogledd yn ddigon yn ydde ond oedd symud i'r gogledd i ganol y niwl yn was ond mi gododd y niwl a mi sylweddol o'n i bod ni'n byw mewn lle prydferth iawn ac nid yn unig hynny a mae'n siŵr gen i bod hwn yn rhan o'r apel i dad pan gafodd yr alwad capel Michael D. Jones ne. Pentre O.M. Edwards as yr ifan a cychwyn yr erdd a'r gwersyll ac yn y blaen cor godra'r aran oedd y gymaint o bethau Ifor Owen yn brifathro yr ysgol gynradd tad comic Cymraeg cyntaf ond na gymaint o bethau ac oedd nhw gennych chi hanes na hefyd hen hanes sefydliad Caergau Rhufeinig a Carndwchan yr hen Gastell Cymreig. Niw, Oedd popeth gan Llan Iollin, a Llyn, ag Afon, a Mynydd, oedd Llan Iollin yn ail agos i Brynaman, ac llawer iawn o dybygrwydd, er bod nhw ar wahân, ond dyw Llan Iollin ddim yn ogleddol iawn iawn o ran tyfodiaeth a chysylltiadau. Hynny yw, Canolbarth Cymru ydy Llan Iollin mewn ffordd. Mae Caernarfon yn wahanol, ynde, yn yw, da chi'n gwybod bod chi mewn gwlad wahanol yn Caernarfon, oherwydd mae'r acen yn gref, ac dyna di acen ymlant i acen Caernarfon yn gref, ac dwi'n gwybod pan eithon ni rhyw raglen dyledu yn hanes ni, oedd rhai o'r plant yn siarad, ac oedd cymaint o bobl yn gweld i'n ddigri bron bod y plant ag acen cofi mor, wel ddim cofi yn os o'n acen ardal Caernarfon, mor gre. Ac mae'n iaith fyw gref rywiog iawn yn yr ystyr bod nhw yn dal i fathu termau. Dwi'n meddwl, mae'n ddigon cri i fathu termau. Oedd y hercan am dod i gwas.
A jaman.
Ie, ond mae'n rhai o'n un yn mwy mwy diweddar, fel sy'n nhw'n wedi parhau'r arfer o greu geirfau hunain. A niw, mae'n dyfodiaeth mor gre. Ac dwi'n falch o hynny, achos un peth sgynna i ddim ydy dyfodiaeth gre, sefydlog. A niw, dwi'n amrywio. Os dwi'n gwneud cyngerdd yn y de, ar y llwyfan, dwi'n tueddu i siarad iaith mwy deheuol. Os dwi'n gwneud cyngerdd yn y gogledd, mae'n fwy gogleddol. Dwi ddim yn licio clywed pobl eraill yn newid i acen, ond dwi'n neud o yn ddiarwybod.
Ond mi ydych chi yn fab i wneudog, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn dod yn enwedig yn hanesyddol pan oedd gweinidogion yn symud o gwmpas a'i teuluoedd yn mynd y job lot. Mae yna bobl sydd wedi llwyddo i fod yn chameleons. Achos maen nhw'n gorfod, maen nhw'n dod o'r newydd i gymuned a maen nhw'n gorfod ffit o mewn yn syth.
Wel, mae'n sicr o fod yn wir, ynddi, oedd gwneudogion a pregethwyr oedd yn teithio llawer, yn gorfod, addasu.
Ie, a'i plant nhw, yn gorfod.
A'i plant, Wel, ond fel dwi'n dweud, dwi ddim yn licio glwb bod beth yn newidiacen, a wneud bethan yr enghraifft sy'n dod o Ben Llyn, wneud hi byth golli na newid i hacen. Mae yn mor gryf ac mor... Ond gyna i, wel, oedd mam yn siarad iaith Sir Dyfaldwyn, oedd dad yn Ceredigion yn benna, er bod wedi cael ei eni yn Cwmrymni, a wedyn, oedd Acen Brynaman yn cael ei effaith arno ni, Bryman, a wedyn, byw mewn llefydd eraill, a'r holl flynyddoedd yn gyffiniau Caernarfon, yn naturiol mae rhywun yn dipyn o gamilion ieithyddol. Ond dwi'n meddwl mai Saunders Lewis ddod yn dweud bod y pregethwyr mawr, yr clasurol, wedi creu rhyw fath o iaith oedd yn iaith oedd yn ddealladwy mhob man, rhyw iaith clasurol ar gyfer treithi o'r pwlpit mewn unrhyw le. Wel, mae'n debyg bod ni gyd yn fel perfformwyr yn gwneud hynny i'r adnod.
Siwr. Felly, y pedwar ohonoch chi, a'r pedwar yw, pwy yw'r hynna?
Hugh Credig, sy'n bellach wrth gwrs wedi'n gadael ni, a fi yn ail, a Arthur Morris yn drydydd, a Arthur di'r un, mae bobl yn gwybod le amdano fo, mae gynno fo ffatri wlân yn ardal Drefach yn Unre, yn Cwmpen Graig, ac... Ydy'n dadfalu'n ffred yw 7 mlynedd ar yn hwle ni. Felly y tri yno ni o fewn blwyddyn i'n gilydd oedd y tri gododd i fyny ym Mrynaman ac a wedyn oedd Alun Ffred fel yn deud dipyniau ac mae Alun Ffred yn fwy o hogyn Llan Iwchlin mewn ffordd. O'n i'n 12 oed yn symud i Llan Iwchlin ac oedd Alun Ffred yn ddiar yw 56.
Felly o'ch chi wedi camu mewn i'r arddegau yn byw ym Mrynaman?
On, ac es i'n syth i'r ysgol uwchradd, ysgol Tŷ Tandomen yn y Bala. Felly ges i ddim o'r fraint o fod o dan i Ifar Owen, syth i'r ysgol uwchradd. Ac Ond mae'r cysylltiadau allan i wchlin yn dal yn gryf. Yeah. Erdo yeah. gyda ni'n teulu no. Oedd mae'r ffrindiau yn dal ac mae'r cysylltiadau yn dal. Ac mae Alun Fred mae'n siŵr gen i wedi seilio llawer iawn o'r gwaith nath o gyda Come On Midfield ar ei brofiadau yn San Uwchlin gyda'r tîm Peldroed yn fannol llyde.
A siwt un o'ch chi fel crwt ifanc?
Wel, mae'n anodd dweud wrth gwrs ydy. Weddol, o'n i'n licio perfformio.
Ie. Yeah.
Oedd hynny yn sicr yn wir. A dwi'n cofio'r cynnwrf yna chi'n gael cyn perfformio yn y neuad pam oedd yn illwyr y capelu unigol oedd yna steddfod ym mhob capel ac oedd yr enillwyr gyd yn mynd i'r steddfod fawr yn y neuad yn y public hall sy'n dal i fynd ac sy'n dal yn sinema rhyfeddol o lwyddiannus. Wel, oedd yr onons neuad fawr ac o'n i'n gynnyrfus ac yn gyffroes iawn ac yn nerfus iawn cyn mynd ymlaen ar y llwyfan. Ond ar y llwyfan, mi ro'n i'n mwynhau fy hun ynddo ac o'n i'n ni popeth can i adrodd darllen ar y pryd ym mwyn i a cerdant a can i mewn partion. A fanna ges i'r byg mae'n siŵr o ran perfformio. Ac mi, ond fel arall, o'n i'n dwi'n meddwl yn weddol swyl ac yn ddistaw ac yn digon o ffrindiau ond efallai chyddi bach ar wahân ond wrth gwrs wrth fynd ymlaen mi ro'n ni'n cael yn ystyried yn dipyn bach o lyfr brif ond fes i roed yn academaidd iawn.
A beth oeddech ti'n leid chi?
Wel, ieithoedd a mathemateg. Oh. Nes i mathemateg y lefel A. Ac James Nicholas, diweddar James Nicholas, yr archdderwydd ar bardd, o fe oedd yn dysgu ni, a oedd o'n llawer o athro tan cyrraedd y chweched dosbarth.
Right.
A gyda'r chweched dosbarth, oedd o'n i'n mwynhau mathemateg go iawn, felly. Ac a mae rhywun yn gallu gweld y cysylltiad rhwng mathemateg ac barddoniaeth ynddo. Yeah. Drwy rhywun fel James Nicholas. Yeah. Achos allech chi feddwl bod nhw'n ddau fyd ollol ar wahân, ond dyn nhw ddim. Yeah. A mwn i bod mod i'n gweld rwan gwerth addysg mewn mathemateg llawn cyn bwysicet ag unrhyw bwnc arall am ei fod o'n dysgu chi feddwl yn glir ac yn rhesymigol. Yeah. Llatin wnes i dipyn o Ladin ac mae hwnnw bob amser yn help gyda ieithoedd ynddo. Ond mynd ymlaen i wneud Cymraeg neu Saesneg fyswn i wedi gwneud fel arfer a falle, ond o'n i ddim eisiau dilyn y llwybr arferol ac felly benderfynes i'n fuan i fynd i faes fel pensarniaeth. Yn benna, a mod i'n licio arlunio ac oedd rhywun yn deud bod mathemateg yn help. Ond mi glywes i wedyn bod Dewi Prys Thomas yn dod yn arweinydd yn bennaeth Ysgol Bensarniaeth Cymru yng Nghaerdydd.
Yeah.
A mi nath hynny droi'r fantol o blaid Bensarniaeth. Oedd ar y pryd oedd yn golygu blwyddyn yn un o golegau Prifysgol Cymru ac yna blwyddyn rhag baratawol ac yna cwrs gradd yng Nghaerdydd. Ond erbyn i mi gyrraedd Caerdydd, oedden nhw wedi ailwampio hynna ac mi nes i'r cwrs newydd, felly oedd yn cynnwys ambell i gwrs yn y Brifysgol yng Nghaerdydd.
Ond fi o'ch chi am flwyddyn yn Aberystwyth, do?
Do, oedd gofyn yn yr hen cwrs gradd
i ni
brofi'n hunain mewn ffordd, neud yr hen, be nhw'n cael ein inters yna. A wedyn nes i Gymraeg, Saesneg a hanes celfyddyd gyda Gareil Gapper yn Aberystwyth.
Yeah.
Ond at ei gilydd, nes i ddim astudio ar ei lawer. Nes i fwynhau y Gymraeg gyda darlithwyr fel Gwenallt ac yn y blaen.
Yeah.
Ac ges i'r marc gorau ar ddiwedd y flwyddyn yn Gymraeg a'r marc sala yn Saesneg. Achos oedd gen i'n llawer o ddodau mewn Anglo-Saxon, ond wrth y modd fod beidd fel Keats a falle. Ond y pethau dwi'n cofio fwyaf o ran darlithoedd oedd Ariel Gapper.
Reit.
Hanes Celfyddyd a Groig a Rhifain. A wedyn ar ôl mynd i Gaerdydd, wrth gwrs, Dewi Prys Thomas, y peth mwyaf am Dewi Prys Thomas oedd i ddarlithoedd o. Oedd i ddarlithoedd o'n berle o sut mae cyfathrebu efo lluniau. Yeah. Oedd yn defnyddio lluniau bob amser i ddweud i neges am bensarniaeth. A nes i wynau hynny, ond da'n i'n bensar da iawn, felly nath o ddim llawer o dolc y myd bensarniaeth. Bo'n i wedi penderfynu mynd ymlaen i ganu, i ganu ac i redeg cwmni recordio a chymdeithas tai.
Wel, o'ch chi'n sôn yn Aberystwyth bod chi wedi mwynhau eich hunan. A'i fanna ddechreuwch chi gyda'r y canu fel un ni'n eich nabod chi?
Wel, ie, yeah, y peth ydy, o'n i'n gymdeithaswr wrth redd erbyn hynny, lle. Ac yn cymryd rhan bob troedd y Gymdeithas Gymraeg, Gymdeithas Geltaidd yn trefnu rhywbeth, o'n i fel arfer yn arwain neu'n codi ddeud straeon neu... Yeah. Ne. Ac yn canu cynni yn gwerin yn ddigyfeiliant fel arfer, ac o'n i'n teimlo sy'n handi cael rhyw gyfeiriad arall a dyna pam es i ati i ddysgu'r gitar yn Glanllyn.
Reit.
A gweld bod hi'n gyfarol hawdd i gael tri cord at ei gilydd ac yna rhoi geiriau Cymraeg ar alawon o America yn byna, alawon syml Burlives a Woody Guthrie ac yn y blaen. Ac yna dechrau sgwennu nhw fy hun. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, oedd y gitar wedi dod yn rhan o'r act, felly bob tro oedd angen difyru Cymdeithas neu cymryd rhan mewn adloniant, wel, plonc ar y gitar ac o'n i'n canu yn ynghynion. Ac yn y noswythiau rhyngolegol, er enghraifft, y canes i gynta, y gan gynta i mi gyfansoddi geiriau galaw, sef wrth feddwl am yng Nghymru. Ac yn Abertawe oedd hynny, mewn noson rhyngolegol, ac glywodd rhywun yn TWW ar y pryd am y gan, ac gofyn fyswn i'n ei chanu hi ar y dydd. O'n i wedi canu chydig cyn yn ni, ond honno gychwynodd y gyfres hir, ac o'n i'n gorfod cael can newydd bob wythnos ar gyfer y dydd, ac oedd hynny'n dipyn o straen. Wel, weithiau o'n i'n defnyddio canwerin draddodiadol. Weithiau o'n i'n addasu cyneuon pobl eraill, ond fel arfer o'n i'n dechrau sgwennu nhw fy hun. Ac oedd hi'n mynd yn benset, weithiau. Ond yn yr gyfres hir yna o ganu ar nosfercher ar y dydd, mi adeiladus i repertoar eitha hir, eitha mawr o gyneuon, ac oedd a mae'r hynny wedi, llyfr iawn o'n un, wedi bod efo fi yn rhan o'r repertoire tan nawr. A hefyd wrth gwrs, mi nath y gyfres na ar y teledu yn sefydlu fi fel enw ar Ailwydydd Cymraeg.
Pryd oedd hynny?
Wel, oedd hynny yn ystod y 60au.
Oedd yn gyfnod cynnerfus, oedd? Ym mob man?
Oedd. A weithiau mae rhywun yn teimlo, a dyn ni'n ei gormod o'r 60au. Wel, dwi'm yn meddwl. A gwrs sôn am y 60au, dyn ni'n sôn mewn ffordd fewn i'r 70au, wrth gwrs. Falle o ddechrau'r 60au i fewn i ganol y 70au. Oedd pobl ifanc ym mhob man yn y gorllewin yn teimlo a gallen ni newid y byd. Oedd myfyrwyr ar gyfandir Ewrop yn radical iawn ac yn eisiau newid y drefn. Oedd amgyrchoedd mawr yn erbyn apartheid ac yn erbyn rhyfel Vietnam ac dros hawliau'r D&D yn Ngogledd America. Oedd ni'n gefnogol i'r hynna i gyd yn cymryd rhan mewn ralïau ac ati. Ond wrth gwrs, o hynny, o'r cynnwyr fyna, ac o'r teimlad y gallai pobl ifanc newid pethau, y tyfodd Cymdeithas yr Iaith. Ac o ganol y 60au i ddiwedd y 70au, Cymdeithas yr Iaith oedd yn rhedeg y mywyd i bob pwrpas. Nes i roed beidio bod yn aelod o Blaid Cymru, a nes i roed beidio bod yn Gristion o ran ffydd, felly. Ond Cymdeithas yr Iaith oedd yn penderfynu blaenoriaethau y mywyd i am y 15 mlynedd yna. Ac dwi'n meddwl o edrych yn ôl bod nhw wedi bod yn flynyddoedd ffurfiannol iawn i'r iaith Gymraeg ac i'r Gymdeithas Gymraeg, achos oedd angen i ni newid yn agweddau teg at yr iaith a peidio bod mor llariaidd ac mor barod i dderbyn pethau fel y maen nhw. A oedd angen ysgwyd y drefn. A mi ddod yr arwisgo i ganol hyn i gyd. A mi oedd, er o'n i ar y pryd yn teimlo rhaid ni byd yn ei gormod o hyn, gyda ni'n llusgo i mewn i'r arwisgo. Ac edrych yn ôl eto, dwi'n meddwl bod cyfnod yr arwisgo a'r holl gythrwfwl a'r rhwygiadau gododd yn sgil yr arwisgo, bo hynny hefyd wedi helpu'r creu'r Gymru newydd. Yn yw, wedi creu'r... achos mae ydych chi gael rhyw gyffro, rhyw dyndra a rhwygiadau. Yn yw, mi oedd lawer o bobl i garchar. Ac mi oedd hynny'n straen ar deuluoedd, a dwi'n gwybod am blant ddathgwrlaf o'i rhieni a teuluoedd yn chwalu. Ond mae'r rhan fwyaf o'n nhw wedi cyfannu ac wedi dod yn ôl, ond yn wahanol, wedi gweld, wedi mynd trwy'r cyfnod yna o gythrwfwl a gwrthdaro. A fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod pob newid sylfaenol mewn cymdeithas yn gofyn am fynd drwy gyfnod fel yna.
Mae fe'n gefndeiddwr yn diwedd mewn ffordd.
Oedd, yeah. Achos oedd rhaid i Gymru newid, oedd yn hagen i ddeg at y Gymraeg yn llawer hi lastwraidd a hen ffasiwn a derbyn pethau fel maen nhw. Ac oedd gwleidyddion yn cael get away, fel dyn ni'n deud, efo pethau fel I'm all for the Welsh language, but this is going too far. Y math o beth, ynddo. Fel mae pobl yn teud i ddweud, nawr, oia, dyn ni gyd yn cytuno bod isio achub y blaned bod yn wyliau dwrus ynglyn â newid hinsawd, ond dwi ddim yn credu bod chi eisiau mynd mor bell. Yeah. Dwi'n gweld yr un agweddau yn dod allan, ond mae'r bobl sy'n gwirioneddol ofni'r canlyniadau yn dweud mae'n rhaid i fynd drwy gyfnod arall o gyffro a tynra a gwrthdaro os ydyn ni am ddod allan o'r ochr draw.
Felly, o'ch chi'n gweud yn ystod y cyfnod hynny yn y 60au mewn i'r 70au, mae Cymdeithas yr Iaith oedd yn eich gyrru chi. I wneud beth? Oeddech chi'n canu? Oeddech chi'n ymgyrchu? Oeddech chi'n protestio?
Wel, fydda i ddim yn rhannu'r pethau yma. Dwi'n gweld y cyfan o'n i'n trio wneud fel rhan o'r un genhadaeth mewn ffordd. Hynny yw, o'n i wedi sefydlu Cymdeithas Tai Gwynedd. A dwi'n dal i weithio o Tai Gwynedd i ddarparu tai i bobl leol am rent ac i gadw eiddo yn Nwylo Cymru. Sefydlon ni cwmni recordio sain sy'n dal i fynd i recordio talentau Cymru a'i cyflwyno nhw i'r byd. Mi oedd hynny'n rhan o'r un genhadaeth ac oedd y canu. Oedd y canu a'r protestio neu'r ymgyrchu, well gyna'r gair ymgyrchu, am fod o'n fwy positif na protestio. Achos nid protestio'n unig oedden ni, ond ymgyrchu dros ffordd newydd o ddelio gyda'r iaith Gymraeg. Ac oedd y cyfan yn rhan o'r un peth. A pam ddechreuais i bregethu wedyn yn ychydig 80au, mi ro'n i'n gweld hynny hefyd yn barhad ac yn estyniad o'r un peth. Achos dwi'n cofio yn had ac eraill yn pregethu o'r pwlpit ac yn sôn am y bobl oedd yn sefyll yn erbyn apartheid yn Ne Africa, er enghraifft, Donald Super a Tutu'n ddiweddarach. Oedd Cristnogion amlwg yn uniaethu hynny efo'r achos yna. Ac o'n i'n meddwl bod hynna'n bwysig ac yn rhan bwysig o'n nealltwriaeth i o Grisnogaeth, achos i mi radical oedd Iesu Grist, oedd eisiau newid y drefn, oedd mewn gwrdaro cyson gyda'r awdurdodau, oedd wedi troi gair Dyw yn rhywbeth mecanyddol bron o reoliadau. A felly dwi'n gweld Grisnogaeth yn y lliw yna, yn y cyd-destun yna o fod angen newid y byd.
Felly maen nhw'n perthyn i'w gilydd.
Felly, nid mater o'n i'n gwneud hyn a hyn, ond wneud y cyfan gyda'i gilydd, ond mewn gwahanol ffyrdd. A dwi'n ffodus yn hynny. Dwi'n rhoi wedi gweithio am gyflog i neb arall felly de. Dwi naill ai'n gweithio i ryw gorff dwi wedi creu fy hun,
yeah.
neu yn cydweithio, neu'n gwirfoddoli gyda rhywbeth dwi'n teimlo sy'n rhan o'r cyfan. A mae'r canu wedi bod yn rhyw fath o gyfeiliant ag yn fynegiant o'r cyfan yma.
Yeah,
dwi'n dal i fynd ar gitar efo fi am felly gapel, ynde, ddim
yeah.
bob sil. Yeah. Dwi'n eisiau troi'r bregaeth yn berfformiad yn yr ystyr yna.
Yeah.
Ond weithiau mae can yn taro i ddod ar i'w neges drosodd. Ac felly, unwaith eto, dwi'n gweld y cyfan fel un genhadaeth.
Yeah.
Ac wrth gwrs mae'r cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yn greiddiol i'r cyfan, yn ffordd o fynegu pob yeah. agwedd o hwnna, gnewch bopeth yn Gymraeg.
Ond, a dyna sydd wedi bod yn galonogol y dydig wir yn ystod y flwyddyn y ddwy ddweud yma.
Yeah.
Yn ymwedig drwy yma o hyd ar pêl droed, ydy
yeah.
bod fi'n teimlo rywsut bod genhadaeth yma wedi torri drwodd i'r di-Gymraeg.
Yeah.
Dim mewn... Ac eto, mae'r rhai o'r pethau mae pobl wedi bod yn deud wrthai yn agoriad llygad.
Yeah.
Da chi'n gwybod bod sy'n nhw... dwi'n newydd sgwennu llyfr yn Saesneg i egluro cefndir y gân a cefndir
yeah.
yr ymgyrchoedd. A dwi'n meddwl bod hynna'n beth reit bwysig oherwydd chymod ges i lythyr yr enghraifft gan rhywun o America yn dweud bod y gân yma o hyd yn ysbrydoliaeth iddo. A doedd o'n mynd i all y geiriau. Ac yna, pan gwelodd o gyfeithiad o'r geiriau, oedd o'n deud, wel, oedd hi hyd yn oed yn fwy o ysbrydoliaeth. Ac oedd o'n cyfadde oedd gyno fo broblemau wedi bod o'i seldra. Ond oedd o'n dweud bob bore rwan, pan fyddai'n clywed er gweitha pawb o phopeth dwi yma o hyd, mae hwnna yn rhoi rheswm i fi wynebu'r dydd. Ac o'n i'n meddwl, argol, mae pŵer sy'n gan, a dwi'n dweud y peth mwyaf syml yn rhyfeddod, ynde? Achos dydy'r un sy'n cyfansoddi ddim bob amser yn sylweddoli y pŵer sydd gan am felly gan. Ac felly dwi'n jyst yn derbyn yn ddiolchgar bod yma o hyd wedi rhywbeth o sbrydoli. Ac cymaint o bobl sydd wedi dweud wrthai hefyd sy'n ddi Gymraeg, pethau fel dwi a'r rhaeg wedi penderfynu, er bod ni'n byw yn Buckinghamshire, da ni wedi penderfynu bod ni'n mynd i ddysgu Cymraeg. Ar ôl y profiad y gan yma.
Yeah.
Neu bod nhw'n deud, o'n i'n sylweddoli bod chi wedi bod yn carchar, a fi'n deud, argol, mae yna gan, oedd o'n bod yn carchar.
Yeah, yeah.
Dda'n gorddeud un bach, ond mae'r ffaith bod yna gymaint o bobl wedi bod yn barod i fynd i garchar dros yr
yeah.
iaith Gymraeg, yn ffaith na ddylen i ddim anwybyddu.
No.
Ac yn sydyn reit, mae plant Cymru'n cael clywed hyn yn yr ysgolion.
Yeah.
A mae'n mor bwysig.
Gai fachu ar hwnna felly, beth arweiniodd at hynny a sut brofiad oedd hynny i chi? Mynd i garchar?
Wel, oedden ni gyd pan sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwybod mae'r gwahaniaeth mawr rhwng y Gymdeithas a'r mudiadau wedi bod cynt. Yn sylweddoli, os ydyn ni'n torri'r gyfraith drwy ister y ffordd neu torri fewn i adeilad y BBC, a os ydyn ni'n cael yn dirwyo y ffordd amlwg o gario'r ymgyrch a'r brotest ymlaen oedd gwrthod talu'r ddirwy a byddai hynny fel arfer ar oen i garchar. Felly, oedden ni gyd yn barod mewn rhyw ffordd ac yn sylweddoli bod hynny'n rhan o'r ymagwedd newydd yma. Ac
yeah.
pam lanies i yn y garchar yn y diwedd, a doedd o ddim i fod am gyfnod hir, ynde, mi roedd na lawer iawn o goeddiswydd am y peth ac oedd na lawer iawn o ddigwyddiadau'n digwydd ar gorn y ffaith y mod i wedi cael yng ngharcharu. Oedd y profiad o fod yn y carchar yn ddiflas ar un wedd ond yn addysg ar wedd arall. Dwi'n credu mai camgymeriad sylfaenol dyn ni'n neud yn y gyfundrefn gosbi ydy trin carcharorion fel tas yn nhw'n llain a dynol felly, de. Hynny yw rhoi rhif iddyn nhw
yeah.
a'i galw nhw wrth y rhif yn ytrach na trin nhw fel pobl.
Yeah.
A dyn ni ddim yn mynd i'w gwella nhw,
no.
neu gwella ni'n unen,
yeah.
Heb drin carcharorion fel pobl o gig a gwaed ag enaid all newid. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gam gymryd sylfaenol, a mae yna lawer iawn gormod o bobl yn carchar, ddyle ddim bod yno. Llawer iawn o ferched wedi dwy'n am rysymau digon dealladwy yn y carchar yn de, a'i plant nhw, mae'r peth yn wirion yn de, dyma ni'n gwario gymaint o arian ar gyfundrem sydd ddim yn gwrnod yn gwella pobl. Dwi'n gwybod bod hi'n gwestiwn cymhleth ac anodd, ond dwi'n credu bod ymhrofiad i ag eraill yn y carchar wedi dangos i ni bod na wendidau sylfaenol. Ond ar wahân i hynny, mae carchar fel llefydd tebyg, felly fel sbyty i raned. Mae'r cyfnod ych chi'n gallu drilio yno gyda pobl eraill sy'n yr un cwch ac yn yr un argyfwng yn gallu tynnu pobl at ei gilydd mewn ffordd arbennig iawn iawn. Ac yn aml iawn, mae rhywun yn gadael sbyty yr enghraifft ac rhyw hireth ar ôl y lle. Fath o'n gadael gwersyll. Ond oedden ni'n fath o'r carchar. Oedd chi'n creu rhyw fath o frawdoliaeth gyda'r carcharorion eraill. Er bod lot o'n nhw'n meddwl bod chi off o'ch pen am bod chi'n dewis mynd i carchar. Oedd na rhyw frawdoliaeth na. Ac yng Nghyfeb beth, oedd fynd i Abertawe dros nos yn achos cynllwynio. A fel oedden ni'n gadael yn y bore i fynd i'r achos oedd yn achos eit fawr yn y brawdlis, oedd y carcharorion i gyd ar y balcony, achos oedd Fred Francis wedi bod i mewn yno es misoedd yna, ac fe nalle oedd o'n mynd yn y bore efo'i feibil yn ei law i'r llys, a'r carcharorion i gyd yn gweiddi poblwc iddo. Ac yn deud, best of luck, friend. Have a good day. Don't you tell them ar y bydd chi. A Fred yn mynd ei feibil. Mae yna fath beth a brawdoliaeth mewn carchar a chwaeroliaeth, achos dwi wedi clywed merched yn sôn am yr un math o beth. Mae o'n brofiad. Ac wrth gwrs, rai o'n arwyr i, oherwydd bod yn had a mam yn genedlaetholwyr ac yn y ddychwyr, oedd y bobl oedd wedi mynd i garchar yn ytrach na ymuno ar fyddin. Pobl fel Chris Rees ag Weldo ag Emrys Roberts. Oedd na sawl un oedden ni'n nabod yn gwybod amdanyn nhw. Oedd wedi dewis mynd i garchar, neu a wedi cael eu carcharu am i bod nhw'n heddychwyr neu am i bod nhw'n genedlaetholwyr. Ac o'n nhw'n wedi gwneud i'n byd, dim ond bod nhw'n wrthwynebu'r cydwybodol ac ati. Felly oedd y syniad o mynd i garchar ddim yn ddiarth. Ac wrth gwrs oedd y tri pen y berth hefyd yn arwyr, ac a ddyn ni'n gwybod i hanes nhw. Felly oedd yna troddodiad yna, ond nid mynd i garchar sy'n bwysig yn y pen draw, ond wrth gwrs lle ydych chi'n cyrraedd, lle ydych chi'n cyrraedd efo'r ymgyrch a sut ydych chi'n cael y neges drosodd. A dyna unodd eto lle dwi'n dod yn ôl at pa peth o'n i'n trio wneud, y canu a'r bregethu a'r ymgyrchu a'r gweithredu cadarnhaol gyda sain a Tai Gwynedd. Bydd y cyfan yn rhan o'r un peth yna.
O'ch chi'n gweud bod chi wedi cychwyn yn rhan o gychwyn Tai Gwynedd a sain. Yn rhywun sydd yn hoffi creu, yn hoffi roi dechreuadau, yn hoffi bwrwyddi.
Ac dwi'n barod iawn i gydnabod fan hyn, yn aml iawn, mae bobl eraill oedd yn gwneud y gwaith. Hynny yw, dych chi'n gallu gwneud pethau fel yna heb gyfeillion, ac heb ffrindiau sy'n gwybod mwy na chi am y maes. Felly, efo sain er enghraifft, Hugh Jones nath gynnal y sain am y blynyddoedd cynnar. Ac mae o'n un sydd yn rhoi holl sylw i un job ar y tro. Fel dyn ni wedi gweld yn i'r fo yn wedyn ynddo. O'n i'n gwibio i mewn ag allan o sain a gwibio i mewn ag allan o Tai Gwynedd, ond o gynno ni bobl oedd yn cynnal y gwaith o ddydd i ddydd.
Y strwythyr y rhwydwaith.
Ie, da chi'n gosod y peth i fyny ac yna yn deall digon ohono fo i weld sut mae cario ymlaen. Mm. Ac yn rhyfeddol, mae'r gweitha'r cyfnodau anodd, mae sain a Tai Gwynedd wedi cadw i fynd, ac wrth gwrs wedi arwen at nifer o ddatblygiadau eraill tebyg, ac mae hynny wedi bod yn grynfoddhad. Mae sain er enghraifft oherwydd yr chwildro digidol sydd wedi taro popeth, ac wedi taro'r byd recordio'n fwy na dim, oherwydd bod yr gerddoriaeth bellach allan yna, yn yr ethar neu yn y cymyla. Mae rhywun wedi gorfod ail strwythuro ac ail feddwl, ac wedi dod i gwmni llai sydd yn dechrau ail dyfu nôl, ond yn y cyd-destun newydd, ac yma yna gerddorion ifanc wedi cymryd drosodd y stiwdio ei hun. Felly
mae yna esblygiad yn does? Dos o ddim aros yn llonydd?
Fedrwch chi ddim aros yn llonydd. Yn arbennig mae'n unrhyw fyd technolegol. Mae'r rhaid symud, mae'r rhaid defnyddio'r technoleg newydd o hyd a gwneud y gorau ohoni. A gweld sut mae'r Gymraeg yn gallu gwneud defnydd ohoni. A dyna sy'n ddiddorol efo'r byd digidol yma. Mi oedd rhaen o'n i'n ofni a gallai hyn fod yn ergyd farwol i'r Gymraeg, ond mae wedi rhoi cyfle gwych i'r Gymraeg hefyd. Am y tro cynta, mi allwch chi fyw yn Honolulu a gwrando ar recordau Cymraeg drwy'r dydd, oherwydd y wir yngwladol. Ac Mae hyn yn newid ar aruthrol, fos yn i'n dweud bod na fwy o wrando ar Gymraeg bellach ar gynneuon Cymraeg er enghraifft na sirioed wedi bod o'r blaen, oherwydd bod y byd yn medru i gyrraddo. A dyn ni'n cael tystiolaeth bod bod math o bobl yn gwrando ac yn prynu ac yn ail wrando. Ond wrth gwrs y colledion ydy'r hen gymdeithas Gymraeg draddodiadol, pobl sydd ddim yn defnyddio'r we a ddim yn siŵr iawn beth i ystyr ar-lein. Wel, a nhw oedd yn arfer mynd i'r siop i brynu record dros y counter, a nhw sydd wedi colli allan. A mae hynny'n dilemau, mae hynny'n problem. Sôn am faes arall, dwi'n wneud ychydig y waith gyda Age Cymru, gyda gwasanaethau hyn bobl. Mae yna gymaint o bethau rwan, mae pobl yn colli allan arnyn nhw, oherwydd nhw ddim ar-lein. A nid i bain hwyd i hynny. Felly, dyn ni'n trio addysgu rhai pobl hun sut mae defnyddio'r we, sut mae defnyddio'r tabledi ac yn y blaen. Ond mae'r rhaid ni gofio amdani nhw, a rhaid ni bidio dweud, o, gewch chi'r wybodaeth i gyd ar-lein. Dyn ni'n golygu dim i rai pobl. A felly mae rhaid gofalu bod ni ddim yn gadael nhw ar ôl.
I chi wedi bod yn ein hymwybyddiaeth ni yn genedlaethol ers y 60au, ac sy'n ni'n meddwl bod ganddyn ni gyd rhyw fath o berthynas gyda Dafydd Iwan. I ni wedi gwrando ar eich recordiau chi, ni wedi clywed chi'n siarad ac yn y blaen. Beth am yr ochr bersonol, y teulu, sut mae hwnna'n ffito mewn i'r un peth mawr yma gyda chi?
Cwestiwn da. Wel, fel dwi wedi deud yn gyhoeddus yn llyfrau, mi dorodd ymrhywodas gyntai yn y diwedd oherwydd bod y pethau eraill mae i gyd yn cael y flaenoriaeth dros y berthynas deulio. Ac o edrych yn ôl, hynny yw, os ydych chi yn y byd adloniant, neu'r byd gwleidyddol, neu unrhyw fyd lle ydych chi'n ymgyrchu, mae gennych chi straen yn tyfu mewn perthynas deuluol, fel arfer. Rowch i'r trin efo'i gilydd, a ydych chi'n trio wneud yr amhosib. A dyna ddim gwyddoedd yn y diwedd. Greiddon ni bwynt lle roedd Marion a Finne yn teimlo lle sy'n ddim parhau. O'n i'n dal i ryw obeithio y gallen ni, ond oedd hi dweud na, dwi'n mynd i weithio. Felly, mi sy'n mynd i allan a mynd i fyw i Gynarfon am gyfnod i ymwyl ysgol y plant. Mae'r berthynas o'r plant wedi parhau yn rhyfeddol o dda, ac yna pan nes i briodi Bethan a chael y dau fab arall, mi oedd y plant i gyd yn ymwneud â'i gilydd ac yn dal i wneud â'i gilydd yn dda iawn iawn. Dwi'n mor falch o hynny. Ac mae Bethan wedi yn angori fi yn er gweithio'r ffaith ym mod i'n dal i grwydro. Ond mae gen i hi i diddordebau a'i ffethau, ac mae Rhos Bach yn gartre sefydlog iawn i ni bellach. Ac, fel dwi'n deud, cael y teulu y cyfan at ei gilydd yn bleser bendigedig. Dwi'n ddolchgar iawn i'r plant, maen nhw gyd yn cyfrannu teg at... Felly, wrth gwrs, ond mae yna persona cyhoeddus a mae yna berson preifat. Ac dyw'r ddau ddim bob amser yr un peth. Ac eto, dwi'n gobeithio mod i ddigon o ddyn traed ar y ddeiar. I beidio colli mhen ar bethau fel enogrwydd ac yn y blaen. Wedyn pan ddath yr enogrwydd mawr newydd.
Wel nawr te, at hwn i ni'n dod yn dyfe. Mae Dafydd Iwan yn rhywun fel o'n i'n dweud sydd wedi bod yn yr ymwybyddiaeth ni ers y 60au. A ryw ailen ni wedyn ni, chi wedi bod wrthi yn ddygn ar hyd y blynyddoedd. Ac fel ych chi'n gweud, mae'r elfennau gwahanol yma'n rhan o'r un peth. Fedrwch chi ddim datod un oddi wrth y llall. Ond yn sydyn, mae'r canu yn dod i rywle newydd.
Mwyaf dwi'n meddwl am y peth yna. Dych chi'n bod, mi oedd yr perfformiad cyntaf yna gyda'r wal goch, fel maen nhw'n cael ei galw, yn Stadiwm Caerdydd, y mis Mawrth flwyddyn diwetha, yn drobwynt mawr yn y mywyd i. Achos oedd o'n brofiad ysgytwol. Tan y funud ola, o'n i ddim yn gwybod beth sef o'n gweithio. Hynny yw, o'n i wedi canu ar blaen y stadiwm drws nesa, neu stadiwm arall yn Caerdydd ag yn Llanelli, ac ambell i stadiwm arall. Ac dyn nhw ddim yn pethau hawdd i'w trefnu, a dyn nhw ddim yn gweithio bob tro, a dych chi ddim yn clywed y cyfeiliant, a dydy'r dof ddim yn clywed chi'n iawn. Hynny yw, o'n i'n gwybod allai popeth fynd, ond o'n i wedi gotio gofalu tro yma, bod popeth technegol yn ei le. Ac yr unig beth allaf fi'n dweud le ydy bod y wal goch yn anwybyddu rhywun, ynddo? Ac o'n i'n deffro'n chwys oer am felly noson i'n meddwl ar hwn efo, beth o'n i'n just yn sefyll na yn canu y ben fy hun. Ond argol, pan ddath yr cefnogwyr i mewn, o'r fas bwer a fas basiwn, yn union fel tasyn nhw wedi cael ei hyfforddi am fusoedd.
Dwi jyst yn cofio gweld eich gwyneb chi.
Wel, mi oedd o'n brofiad emosiynol. Ond oedd o'n fwy na hynny. Hynny yw, oedd o ryw fath o ben llanw blynyddoedd o ganu'r gan yna. Dwi'n gorffen pob cyngerdd ers 20 mlynedd efo'n canu'r gan
yna.
Ac yn sydyn reit, mi roedd na 30,000 o bobl yn canu efo fi.
Siwr oedd hwnna'n teimlo?
Wel, oedd o'n...
Chi wedi canu hi bob... Dyma beth fi'n gweud ynglyn â'r dyfal barhad. Chi wedi dyfal doncio. Allech chi fod wedi roi'r gorau iddi? Nethoch chi ddim?
Na, dyna'r unig niw... Dyna'r unig gryfder sy'n gynnau, dwi'n meddwl, ydy dyfal barhad.
Gosh.
A niw... Mae yna gerddorian llawer yn gwella fi, mae yna feir llawer yn gwella fi, mae yna bob math, mae yna gwleidyddion yn sicr gwella fi. Ond mae'r dyfal barhad, mae yna mor bwysig, mae yna bwysig i fi, a mae yna bwysig i Gymru. Nid ymod i wneud o, mae yna bwysig yn bod ni'n dal ati. A dyna di'r elfen sydd yn y gan, wrth gwrs, yn dergweitha pob o phopeth. Mi rydyn ni yma o hyd. Nawr mae rai bobl wedi... Ydy berniadu hynna ac yn dweud bod o'n yw pwy da ni, yw pwy dyr ni yma sy'n dal yma, ac a bod o'n llawer hi fyfiol. Wel, nid yna ge. Mae hanes Cymru ar hyd yr oesau yn fater o sefyll i fyny dros hawliau Merched Beca, Rhygbel y Degwm, a'r chwarelwyr, a'r glowyr, a'r gweithwyr dîr, a'r ffermwyr, a'r tyddynwyr, a'r troi allan. Mae o'n rhedeg drwy'n hanes ni, a cymdeithas yr iaith wrth gwrs. Mae'n fater os dal ati, a dal ati ydio, yn yw, dyfal barhad a dyfal donc, a dyna dwi'n meddwl sydd wedi rhoi mwyaf o foddhad i mi, ydy bod y neges yna wedi mynd drwodd, a diolch i'r fideo wych nath Sion Llwyd ac eraill rhoi at ei gilydd, yn clymio efo hanes radical Cymru, yn clymio efo chwaraeon Cymru, ac hefyd mewn ffordd yn clymio efo popeth dwi wedi wneud yn yw, yn clymio efo'r Cysnogaeth ac efo'r iaith ac efo'r diwylliant ac efo hanes radical Cymru, er gweitha pob o phopeth yn ni yma o hyd. Ac neges syml iawn iawn.
A fel wedwch chi, mae yna bobl yn gallu cymryd o hwnna, be maen nhw angen, y bachgen yma gysylltodd â chi i ddweud, er gweitha pob o phopeth, rydw i yma o hyd.
Yn ollol, a dyna mae'n debyg ydy, a niw, dwi'n meddwl bod er enghraifft cerddwn ymlaen yn gryfach can na yma o hyd. Ac eto, cryfder yma o hyd ydy'r neges syml, a niw, yr syniad syml yna o roesi. Dyna pam, a clybiau wedi licio fo, a dyn ni wedi cael amser calad, ond dyn ni'n dal yma.
Yeah.
A dyna pam dwi'n meddwl, gyda help y gerddoriaeth, dyna pa mae wedi taro tant gyda cnifer o Gymru hefyd ynde.
Yeah.
Ac wedi...
I ni wedi chanu hi fel can yn y capel. Fel emyn, os fannwch chi, yn y capel.
Wel, dwi wedi chanu ddi mewn... Ne, dwi wedi bod yn rhan o gynulleidfa neu chanu ddi mewn angladd. Ac mae'n gan rhywbeth. Canu mewn angladd, ond... Dyma pobl yn gofyn amdani. O'n i'n cofio un gwasanaeth angladd, oedd yn wedi coeddi'r geiriau yn rhan o'r daflen.
Chi a Robbie Williams, fi'n credu, sydd ar ben y restr felly o ran angladdau.
Fo ai angel.
Fe ai angel, chi a chyma o hyd.
Ie. Wel, dath na bachgen atai ar ddiwedd un oed fa. Bachgen sy'n cael ei gyfri gan y byd yn ddiffygiol. Yma yn rhyw ffordd ynde. Ac eto mae'n sgrifennu emynau bach syml i hun.
Yeah.
A dyma fo'n dweud ato i ar ddiwedd y bregaeth ac yn dweud, dylech chi sgwennu geiriau Cymra newydd i yma o hyd am Iesu Grist. Achos mae Iesu Grist yma o hyd. A ni'n mwff. A dyna ddweud ynde. Yn i'w, dyna di hanfod Cysnogaeth. Ynde. Bod y person canolog yma sy'n ymgorfforiad o neges Duw i'r byd, yma o hyd. Hynny yw, fedrwn ni'n dianc o ddiwrtho fo. Mae yma yn bywydau ni. Ac o'n i'n meddwl, gan y diniwed y ceir y gwir ynddo. Ac felly, dwi'n gobeithio bod yma o hyd yn cario rhyw elfen grefyddol. Rhaid blynyddoedd yn ôl, es i ati i gyfeithi yng nghyneuon ni, achos o'r rhan fwyaf nhw wedi cael ei gyfeithi ar gyfer y teledu ynda. Ac oedd Geraint Lyfgrin wedi cyfeithi llawer o'n nhw i fydragodl. A mynd i sefydlo, dyw, tybed faint o'r rhain fedrau roi mewn fydragodl yn Saesneg. Dyna oedd rhyw ymarferiad oedd o, ac eto maen nhw ar gael. Ond wrth i cyfeithi nhw, mae rhywun yn gorfod mynd dan groen y geiriau, achos allwch chi ddim just cyfeithi'n llythrenol. Ond wrth dweddasu nhw i iaith arall, ond i'n sylweddoli bod na ryw is-lais grefyddol i lawer iawn yn eio ni. Yn i'w, allai'n disgrifio fe mewn yn rhyw ffordd arall. Mae yna elfen, er enghraifft, y gan a'i ymwneud hael y machlid. O pam cyfansoddes i hwnna, o'n i'n rhyw dybio mae can serch oedd hi. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl sicr bod hi'n sôn am unrhyw beth y medrwch chi golli, a medrwch chi droi cefn arno fo, ond sydd yno yn disgwyl amdano chi os ydych chi'n fod o'n credu. Nawr, mi all fod yn serch, yn gariad, mi all fod yn Gymru, neu mi all fod yn ddiw.
Yeah.
Os maen nhw yno yn disgwyl amdano ni os ydyn ni'n credu.
Dyna sy'n neud can dda felly, ynddo fe, yw bod chi'n gallu cael yr heine yma,
yeah.
eistedd gyda'i gilydd.
Ie, yeah. ac weithiau, diw'r un sy'n sgwennu neu'n cyfansoddi ddim yn llawn sylweddoli beth sy'n enni wrth i cyfansoddi hynna.
Yeah.
A mae hynna'n beth diddorol.
Beth wy'n mwynhau ynglyn â siarad â chi nawr yw gweld sut mae popeth yn perthyn i'w gilydd ac yn plethu i'w gilydd. Does gen i gynnig i glywed pobl yn sôn am bethau'n dweud, o mae hwnna beth gwleidyddol felly dwi hwnna ddim byd i wneud a byn i'n trafod heddi. Dwi'n teimlo bod popeth yn perthyn.
Wel, dyna'r pwynt. Cofio mynd i ryw glwb unwaith yn byw Maris ac... Rhyw asiantaeth oedd wedi dod i gysylltu ar efo fi. Dwi ddim yn defnyddio asiantaeth o'n arfer. A'n deud, they want a Welsh night in Byw Maris. On St David's Day. A dwi'n meddwl, mi a yna ar ran diddordeb.
Yeah.
A dyma'r dyn oedd yn rhedeg y clwb yn dod i gyfarfod â fi wrth y drws ac yn dweud, look, we have three rules in this club. No politics. No religion, and I don't bear at it. Which is the one, I just want to go home. And I'm buried like Annie.
Yeah.
And I bear the river that my son had not. Oedd llen twllwch, ac dim ymateb i ddechrau. A siarad Cymraeg o'n nhw, dim ymateb, siarad pen Saesneg. Ond erbyn yr ail ran, o'n i'n gweld, oedd rhaid ddechrau gofyn am ryw gan a yw mateb. Erbyn diwedd yn oson, oedd hi'n amlwg oedd rhan fwyaf o'r bobl yn siarad Cymraeg. Ond jyst bod nhw ddim wedi arfer yn y clwb yna.
Yn y cyd-destun,
ie. Na, bod i Cymreigdod. Ac oedd hi'n oson, mae'n gweld. Ac lot o wersi ddysgu o'n oson fel adde, yn yw, mae gymaint o sefydliadau yng Nghymru yn cael i'r hedeg mor a cadw Cymreigdod a'r Gymraeg allan yeah. ohoni de. Cos erbyn hyn, dros yna ni'n ymeiddio dweud wrth ei dim politics. Yn yw, i ryw radda, mae gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn beth mwy agored. Mae'r syniad am annibyniaeth yn beth mae pobl yn fodlon i drafod. Yn resymol. Ac mae hynny'n beth da. Ac mae ysgolion, lle oedd ysgolion o'r blaen yn ochelgar iawn a dweud, da ni'n mynd sôn am wydyddiaeth yma nhw de.
Yeah.
Rwan, maen nhw'n gofyn i fi fynd i ysgolion i sôn am drwyrin.
Yeah.
Ac i sôn am gymdeithas yr iaith. Ac i sôn am y profiad o fod yn carchar.
Yeah. Ond gwleidyddiaeth yw bywyd, ynddo fe?
I mi, yr unig beth sy'n berig mewn gwleidyddiaeth ydy'r cam ddefnydd mae rhywun yn neud o gwleidyddiaeth.
Yeah.
A neu defnyddio pŵer er mwyn boddhau chylgais personol math yna beth. A dyna'r unig berig mewn crefydd. Mae posib cam ddefnyddio crefydd. Mae posib cam ddefnyddio Cresnogaeth fel mae Donald Trump yn gwneud. Yn yw, mae'n alawer awn o gapeli yn llawn yn America a mae llawer ohonyn nhw yn meddwl mae Donald Trump ydy'r Mesoea. Wel, yn yw, fyddai'n deud hyn ar ymrygethau. Yn yw, peidiwch yn meddwl mae capeli llawn ydy'r unig brawf bod Cresnogaeth ar waith. Yn yw, mae'r cam ddefnydd mae pobl yn gallu neud o unrhyw grefydd. Mae'r cam ddefnydd sy'n gallu neud o'r Islam yn yr un wrth gwrs yn ddechrynllid.
Mi ydych chi'n mynd ag yn pregethu yr syl?
O, do. Dwi'n dychryn weithiau pan fyddai'n cael dyddiadur newydd a dwi'n rhoi yn hyddiadur syl i mewn ac yn o, ne. Pryd mae hyn yn mynd i stopio, achos nawr, yn wedi'i gwybod gwynidogion a phrygethwyr yn prynhau, er bod capeli yn prynhau hefyd, yn yw, dwi'n mynd gwybod sut dwi'n, awdyn dwi'n weithiau stwffio dwy neu dair neu weithiau pedair oedfa i mewn, ac yn sylweddoli bod fi'n pen arall o wlad.
Ar un syl?
Ie, o ie. Ac yn os o'n gynt yn rhywle peth lafod deir, dwi'n trio ma na bobl eraill yn trio cael mi i gallio efo hynna. Ond mae mor anodd achos bod nhw'n trefnu'r syliau yma ymlaen.
Gymaint ymlaen.
Ond mae'n llyfr, dda'i mynd bob 5 mlynedd efo llyfr syl. Ac mae'n llyfr presennol i'n dod i ben mewn dwy flynedd, a dwi'n meddwl mae hwnnw fydd yr ola. Er o'n i'n gweld bod wedi sgwennu ar y llyfr dwysa ond un syliadau'r ola, ond dwi'n dal i fynd. Ac mae'n anodd dod allan ohoni rhywbeth. Ac eto, dwi'n mynd mynd. Dwi'n meddwl mae pregethu ar y sil sy'n cadw yn rhaid ar y ddear am henni y weddol gall. Achos mae rhaid cael pwrpas i'r cyfan, a mae rhaid cael angor. Ac i mi, Cristnogaeth ydy'r angor, hynny yw. Dwi'n gwybod mae yna rhai bobl yn gweld y byd drwy lygad Marx yn dew, ond dwi ddim yn arbenigwr ar Marx, ond lle oedd o'n colli ddi dwi'n meddwl, ydy bod o ddim yn gweld pobl fel corff ag enaid. Yn dew, bod nhw'n gweld ystyr na ffwrpas i'r dimensiwn ysbrydol. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni.
Ie. A mae popeth yn clymu i'w gilydd.
Wel, allol. Efo cynion, i fynd yn ôl yn cynion, mae can yn mynd i cyffwrdd ar ysbrydol. Dyna pa mae ymynne. Mor bwysig i ni, de. Yn yw, mae'n mynd i cyffwrdd ar enaid. O ddiffyn gair gwell.
I chi'n sôn am eich siliadur chi, wedyn dod i ben mewn dwy flynedd. Mae yw'n gorff o gofyn, beth sy'n gyda chi ar y gweill yn gyffredinol, i chi'n ddihysbydd o ran eich egni, i chi'n dal i fynd, i chi, fel wedodd rhywun rhywbryd, yma o hyd ac yn parhau i fod yma i'r dyfodol.
Wel, ie, mae rhaid i bawb sylweddoli bod na... Wel, dwi'n mynd gwybod. Niw, mae rhywbeth i ddeud dros marw'n y tresu. Ond... Dwi'n cael boddhad mawr o'n efo. O'n i'n eithiwr, fel dyn ni'n siarad, o'n i'n eithiwr yn mynydd y garreg. Llen llawn. A Cymreigdod yn byrlymu. A hwyl. Ac atgofion am rei. Mae'n oson fel la yn dda i'r corff ar enaid. Ac dwi'n dal i gael nhw yn rheolaidd, ynddo. Mae'n gwahanol rannau o Gymru. Ac mae'r pregethu i ran dda, er mor ddigalon ydy'r olwg ar rai o'n capelu ni, ych chi mae yna rhywbeth mewn criw bach o bobl yn cadw'r ffydd ac yn cadw bethau fynd. Achos yn y pen draw, pobl fel yna sydd yn werthfawr i'r achos yn enn hwy yw halen y ddear.
Ie. Yeah. Dafydd Iwan, dwi wedi mwynhau treulio amser gyda chi ar y cwmni bach. Ac o'ch chi'n sôn am grywiau bach yn dod ynghyd. Dwi wedi gwerthfawrogi heddi yn fawr iawn. Gai ddymuno Nadolig llawen i chi?
Diolch yn fawr. Rhyw math i chi dde.
Diolch yn fawr.
Edrych ymlaen at Nadolig.
Wel, am sgwrs ddiddorol, dwi mor falch bod Dafydd Iwan wedi parhau i wneud yr hyn oedd yn credu ynddo fe, yr hyn y mae'n amlwg y mae ganddo fe angerth drosto fe o hyd. I fod e yn credu yng Nghymru, i fod e yn credu yng Nghrist, a i fod e yn credu yn y Gymraeg, achos mi fydden ni'n gymaint tlotach yn byd hebddo fe. Mi ydy ni, mae'n siŵr yn falch bod Dafydd Iwan yma o hyd. Ac os i chi wedi mwynhau y rhifyn hwn o'r Cwmni Bach, yna dwedwch wrth bobl eraill am y podlediad yma. A gobeithio y cawn ni'ch cwmni chi y tro nesa yn y cyfamser, Nadolig Llawen.